Rakas taivaanlisä Jeesuksen nimessä. Rakas taivaanlisä Jeesuksen nimessä. Anna minulle ilmestykseen viisauden henki. Anna minulle ilmestykseen viisauden henki. Käsittää, miten evankeliumi tarkoittaa. Käsittää, mitä evankeliumi tarkoittaa. Mikä on Jeesuksen suuri ilosanoma? Mikä on Jeesuksen suuri ilosanoma? Kirkkauden sanoma. Kirkkauden sanoma. Tänä päivänä. Tänä päivänä. Tällä aikakaudella. Tällä aikakaudella. Jeesuksen nimessä aamen. Jeesuksen aamen. Nyt kato, homma on niin, että kun ihminen lankesi, niin ihminen hävisi Jumalan näköpiiristä. Jumala ei voinut käyttää häntä. Ihminen oli kokonaan jossain muissa maailmoissa. Mutta Jumala etsii ihmistä ja tutkii, näkee kaiken. Ja Jeesus suoritti pelastustyön ja Pyhä Henki on maailmassa kutsumassa ihmisiä ja näin Jumala toimii. Ja sitten Jumala löytää ihmisen tietokoneen alta. Sielu, johon on vangellut ihmisen tämän tietokoneen alle. Tämä on syntinen ihminen. Jeesus ottaa tämän syntisen ihmisen ja alkaa käsitellä tätä ihmistä ja johtaa tätä ihmistä uuteen suunnitelmaan. Ja ensimmäinen asia, mitä hän tekee, niin hän vuodattaa Pyhän Hengen. Tästä tyhjästä raadosta tulee elävä. Mutta sitten kun hän puhdistaa tämän ihminen, joka on Jumalan näkökulmasta käyttökelvoton, joka ei millään tavalla osaa toimia yhteistyössä Jumalan kanssa eikä käsitä mitään vielä. Sitten Jeesus tulee tähän ihmiseen ja hän täyttää tämän ihmisen sisäisesti läsnäolollaan. Ja sitten tästä ihmisestä, kun Jeesus oikeasti täyttää tämän, niin tästä ihmisestä ei näy kuin Jeesuksen muoto, mutta sitten tiedetään silti, että siinä on ihminen. Ja tämä on Jumalan suunnitelma. Täyttää ihminen Jeesuksen läsnäololla niin, että tästä tulee astia jaloa käyttöä varten. Amen. Tässä on evankeliumin totuus, yksinkertainen periaate. Amen. Jeesus ei tee tätä koskaan. Hän ei riisu, kato. Hän vaan täyttää lisää kirkkaudella. Älkää koskaan epäilkö sitä, mitä Jeesus pystyy tekemään ja tulee tekemään. Joo. Nyt lähtökohta on tämä. Mä oon huomannut, kun mä tuossa tutkin näitä evankeliumin salaisuuksia vähän, niin mä huomasin sen, että me olemme ymmärtäneet evankeliumin aika pinnallisesti vieläkin. Ja nyt mä haluan puhua sulle täyden evankeliumin. Nimittäin Jumalan näkökulmasta evankeliumi on toisen näköinen. Syntisen, reppanan, ihmisen näkökulmasta evankeliumi on toisen näköinen. Mutta evankeliumihan julistettiin taivaasta, eikö niin? Evankeliumi julistettu taivaan näkökulmasta, Jumalan näkökulmasta. Jeesus julisti palvelutehtävänsä ja toteutti työnäkönsä Jumalan valtaistuimen näkökulmasta käsin. Ja nyt kun me astumme tähän Jumalan valtakunnan näkökulmaa koskien Jeesuksen ilmoitusta, niin me alamme ymmärtää paremmin, mitä hän tarkoitti. Jeesuksen tarkoitus, tehtävä, päämäärä oli kaiken mahdollisen syntilankemuksesta johtuneen kirouksen, pimeyden, turmeluksen pois siitäminen ihmisestä ja ihmisen palauttaminen Jumalan tarkoittaman alkuperäisen suunnitelman muotoon. Ja se on enemmän kuin Aadamin olemus. Aadam ei ollut vielä alkuperäinen ihminen. Hän oli ensimmäinen ihminen, mutta sitten tulee viimeinen Aadam. Niin Paavali puhuu täydellinen Aadam. Ja Jeesus edusti tätä täydellistä Aadamia. Hän oli se esikuva, jonka Jumala lähetti maailmaan, että me näemme hänessä konkreettinen esimerkki. Tässä on suunnitelma, joka on sinulle. Tämä on sinun tulevaisuutesi. Jeesus on sinun tulevaisuutesi. Ja Jeesus tuli tänne maailmaan jo osoittamaan, että Jumalalle on mahdollista synnyttää sellainen ihmisen elämä ja olemus, että tässä maailmassa hän saa elää taivaassa ja maan päällä. Tässä maailmassa hän saa vastaanottaa ilmestyksen taivaasta ja palvella maan päällä. Hän saa liikkua ilmestyksen hengessä, kirkkauden pilven alla, kohdata syntisiä, pelastaa, parantaa, vapauttaa, tuoda ilmi Jumalan kirkkautta. Hän saa kaikkea tätä toteuttaa täällä maan päällä, Pyhän Hengen tullessaan voimassa. Ja ihminen on tullut vapautetuksi pimeän vallasta. Evankeliumi ei ole vaan, että me pääsemme kuoleman jälkeen taivaaseen todella. Tai että me parannutuisimme silloin tällöin jostain parantumiskokouksissa. Vaan evankeliumi on Jeesuksen muotoon muuttuminen. Se on vapautus. Se on suuri ilosanoma. Syntinen, joka oli täysin reppana, josta ei ollut mitenkään. Tulee Jeesuksen muotoon, Jeesuksen voidellun muotoon täällä maailmassa. Ja se pointti on tämä, se kuule tapahtuu täällä maailmassa. Jumala haluaa sen tapahtumaan täällä maailmassa. Taivaassa kaikki on tapahtunut. Taivaassa ei tarvitse julistaa evankeliumia. Se on siellä kaikki on. Se on siellä Jumalan hallinnassa, Jumalan kirkkaan sisällä kaikki on. Mutta maailmassa täällä on se projekti. Amen. Paavali puhuu evankeliumin salaisuudesta. Käyttää sanaa mysterion kreikan kielessä. Se on siis joku semmoinen salaisuus, joka on olemassa, mutta joka pitää paljastaa. Ja sen salaisuus kätkee jonkun todellisuuden, jonka paljastaminen on tarpeellista, ennen kuin me se nähdään, mikä se on. Ja nyt varmasti on näin, että vain pyhä henki, pyhä henki voitelu, voi paljastaa evankeliumin salaisuuden. Kirjoitukset näyttää suuntaviivoja, mutta pyhä henki voi paljastaa evankeliumin koko salaisuuden meissä, Jeesuksen muodon. Pyhä henki on se henki, jonka Jumala puhaltaa meihin, että me tulemme eläviksi jälleen. Ja Jeesus tulee siihen pyhän henkin voitelussa ja avaa tien ensinnäkin. On avannut tien pyhän henkin voitelulle, mutta hän tulee pyhän henkin voitelussa ja synnyttää tämän uuden luomistyön. Ja sen kohteena me olemme, siis kun ihmiset ajattelee, että Jeesus, paranna mun sairauteni, Herra, anna mulle rahaa, anna uusi auto, anna työpaikka, tee jotain tällaista, niin Jumala tietää nämä kaikki. Jeesus sanoo, että teidän taivaan isänne tietää kyllä, mitä te tarvitsette, mutta etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja varuskauttaa, niin sen jälkeen kaikki muu teille annetaan tai lisätään sen ohessa. Se, että Jeesuksella on korkeampi suunnitelma. Hän vaatettaa kerran ruoat, antaa ruoan linnuille. Isällä on kato tämä jo hallinnassa, mutta isän suunnitelma on korkeampi kuin että me saamme täällä aineellisen hyvinvoinnin täällä maailmassa. Sekin kuuluu hänen suunnitelmansa, se on siis pointti. Se kuuluu hänen suunnitelmansa. Köyhyys ei ole Jumalan suunnitelma koskaan. Mutta hänen suunnitelmansa on tämän korkeampi hengen voima, korkeampi kirkkaus, suurempi Jumalan läsnäolo ihmisessä. Se on Jumalan suunnitelma. Kiitos Jeesus. Jeesuksen sanoman sisältö ei ole vain ihmisten elämän hetkellinen virvoittaminen ja kohentaminen tässä lankeemuksen tilassa, vaan Jeesuksen suunnitelma poistaa tämä lankeemuksen tilan orjuus kaikki. Poistaa koko tämä. Ja sitä pyhänkin tekee nyt, sitä Jumala tekee. Se on tietynlainen täyttymyksen suunnitelma, jos näyttää meille pelastuksen tien. Ja ikuinen kirkkaus on tarkoitettu ihmisen siunaukseksi jo tässä aikakaudessa, näkyvässä maailmassa. Jeesus on edusti ikuista kirkkautta voideltuna ollessaan ihmisen maan päälle. Niin. Hän on esikuva, hän on esikoinen. Paavali puhuu edelläkävijä, esikoinen. Hänen muotoonsa meidät on kutsuttu muuttumaan. Ja kun mä oon tutkinut tätä evankeliumin syvintä päämäärää, niin mä en pääse minkään muuhun lopputulokseen kuin siihen, että Jumala haluaa Jeesuksen vastaanottamisen kautta, pyhän vastaanottamisen kautta, muuttaa jokaisen pelastetun Jeesuksen voidelun kaltaiseksi. Silloin on tapahtunut täyttymys. Ja silloin on sairaudet voitettu, silloin kiroukset, demonit aittu ulos. Ja silloin Jumalan valtakunta on tullut maan päälle. Jeesuksen nimessä. Luukas 4.18. Herran henki on minun päälläni. Sehän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille, sitomaan sydämeltään särjettyjä. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta. Tämä on se Jeesuksen missio. Tämän mukaan hän toimi, palveli. Tämän tehtävän isä antoi Jeesukselle. Jeesus puhui ihmisten kielellä hänen työnäkynsä tehtävänsä ja voitelunsa suunnitelmansa. Ja nyt täytyy vaan kommentoida tätä. Ensimmäinen kohde julistamisen jälkeen oli sitoa sydämeltä ja särjetyt. Ja se puuttuu näistä aleksandrialaisiin teksteihin perustuvista raamatun käännöksistä valitettavasti tämä sitomaan sydämeltään särjettyjä. Ja se on joku traaginen virhe raamatun historiassa. Tämä on se pointti, mihin Jeesus ensimmäisenä osoittaa sormessa. Ihmisen särkynyt sydän, ihmisen särkynyt usko, ihmisen särkynyt minuus, sielu, ruumis, talous, perhe, suunnitelma. Tämä särkymiseen Jeesus ensimmäisenä osoittaa sormensa, että hän parantaisi sen, sitoisi sen ihmisen, tekisi sen ihmisen ehyeksi jälleen. Että ihmisestä tulee sellainen kuin Jumala on tarkoittanut. No nyt mennään lause kerrallaan tätä. Herran henki on minun päälläni. Kato, Jeesus oli voideltuna niin isän yhteydessä. Hän oli niin sisäisesti pyhän hengen läpäisemä, tulessa synnytetty, tulessa elävä, niin isän tahdossa, että pyhänkin lepäsi hänen yllään koko ajan. Pyhänkin oli hänen sisimmässään, mutta pyhänkin lepäsi myös hänen yllään. Että tämä periaate on hyvä muistaa, että niin paljon kuin Jumalan valtakunta on meidän sisimmässä, niin paljon pyhänkin voitolla voi elää ja vaikuttaa meidän yllä. Jumalan valtakunta on täällä sisimmässä osassa. Jos täällä sisäisessä ihmisessä ei ole uskoa, ilmestystä, rakkautta, kirkkautta, pyhyyttä, vanhurskautta, niin voitelun määrä on pienempi. Jumala voi tehdä jokaisen kanssa jotain ajoittaa, mutta tässä on Herran henki on minun päälläni. Ja me voimme ymmärtää, että pyhänkin lepäsi koko ajan Jeesuksen päällä. Jeesus langennut syntiin, että hengen olisi tehnyt väistyä. Ja olisi tehnyt tavallaan parannus ja käännös. Hän oli koko ajan tässä tilassa. Se on yliluonnollinen todellisuus. Meidän on vaikea käsittää, miten ihmisen muodossa joku persoonallisuus on niin suojattu pimeyden voimilta ja on niin sidottu Jumalaa, että hän on yötä päivää 24/7 kesälomat mukaan luettuna. Pyhänin voiton alla. Miten se on mahdollista? Mä huomaan, että monet uskovat menettää otteen Jumalan valtakunnassa kesäloman aikana. En tiedä, onko sulle käynyt niin, mutta mä oon huomannut tämän hyvin yleiseksi ongelmaksi. Mutta Jeesus siis sanoo, että Herran henki on ja pysyy minun päälläni. Johannes Kastaja huomasi tämän. Pyhänkin laskeutui Jeesuksen ylle ikään kuin kyyhkynen ja jäi hänen päälleen. Tämä on merkittävä todellisuus. Okay. No nyt tästä lähtökohdasta Jeesus palvelee ja sanoo, sillä hän, eli isä, on voidellut minut. Jeesuksen voitelu oli ainutlaatuinen. Miten isä voiteli Jeesuksen? Se lähti siitä, että isä hedelmöitti Jeesuksen, isä kasvatti Jeesuksen pyhän hengen voitelun alla, ja isä vuodatti palveluvoitelun Jordanilla. Se oli niin kuin se huippupiste. Sitä ennen oli jo tapahtunut koko elämän mittainen pyhän hengen läsnäolon upottaminen Jeesuksessa. Ja voitelu tuli Jeesuksen sisimpään ja vaikutti hänen yllään. Pyhähenki on uudet synnyttänyt meidät jokaisen, eikö niin? Kuinka monen elämän tai hengen pyhähenki on uudet syntynyt? Aamen. Me olemme tässä samassa uudessa synnyttävässä ja uutta minuutta luovassa prosessissa, mutta me emme ole vielä päässeet siihen pisteeseen kenties, että pyhähenki olisi läpäissyt kaikki sielun kerrokset tai läpäissyt kaikki ruumiin solut DNAta myöten, että sieltä olisi poistettu synti ja pimeys ja kuolema. Mutta tämä on se täytteyden päämäärä, jota Paavali tavoitteli, joka näkyy kirjoituksesta. Sitten Jeesus sanoo, julistamaan suurta ilosanomaa köyhille. Se tarkoittaa jaloisille ja tarvitseville, semmoisille, jotka pystyy ottaa jotain vastaan, haluaa ottaa jotain vastaan. Yltäkylläiset hän lähettää tyhjänä pois, tämä me tiedämme. Tule janoiseksi. Tule niin janoiseksi, että pyhänkin näkee, Jumala näkee sun jano joka hetki. Demonit näkee sen ja alkaa paita, koska ne tietää, nyt tapahtuu, nyt alkaa tapahtua, nyt alkaa tapahtua. Tämä jano johtaa kirkkauden ilmestymiseen. Pyhänien voitelussa Jeesus siis julisti koko tätä täyttä evankeliumia. Isän rakkautta, syntien pois siirtämistä, yhteyttä isään, demonisaatiosta, sairauksista vapautumista, traumoista vapautumista, pelastus kaikesta pimeyden vallasta. Ja kaiken ydin oli yhteys isään, katomattoman elämään, joka Jumalassa isässä virtaa rajattomasti. Tarvitaan vain esteiden poistaminen ja tarvitaan vain kanava, mitä pitkin se virtaa. Ja pyhä henki on se kanava, jota pitkin Jumalan katomaton elämä virtaa nyt meihin. Jeesus poisti ne esteet, sovitustyö, lunastus, poisti ne esteet. Ja meillä on oikeus tavoitella pyhän hengen läsnäoloa Jeesuksen lisääntyvä vaikutusta meissä ja ilmestymistä meissä. Ja pimeyden täydellistä kukistamista. Pimeyden täydellistä kukistamista. Meillä on oikeus tavoitella pimeyden täydellistä kukistumista. Ei vaan niin, että joku karhea demoni saadaan hetkeksi ulos. Vaan pimeyden kukistamista. Koska se on Jeesuksessa jo tapahtunut. Jeesus on jo kukistanut pimeyden vallat kaikki. Ja hänen kauttaan meillä on päässyt tähän todellisuuteen. Me muutumme siis Jeesuksen voilun kaltaiseksi pyhän hengen työn kautta. Jeesus sanoo, tule ja seuraa minua. Niin ei se tarkoita vaan, että me talustelemme niin kuin hänen perässään kävellä niin kuin luonnollisesti hänen jalanjäljissään, vaan me tulemme hänen kaltaiseksi, me tulemme tekemään hänen tekojaan. Meidän elämämme tulee samanlaiseksi suhteessa Jumalaan, kun Jeesuksella oli voideltuna. Hän vietti aikaa isän yhteydessä ja isä puhui hänelle, hän kuuli isän äänen. Ja pyhä henki johti häntä. Ja me saamme saman voitelun. Meillä on sama pyhä henki kuin Jeesuksella. Meillä ei ehkä ole sama voitelu, mutta meillä on sama pyhä henki. Me emme ole samassa kuulijaisuuden ja uskon tilassa, mutta sama pyhä henki vaikuttaa meissä. Ja sama voitelu, mikä Jeesuksella oli, on varattu meille Jeesuksen nimessä. Sitten hän on lähettänyt minut sitomaan sydämetään särjet. Tämä on se ydinpointti, mitä seurakunta tarvitsee. Ja mitä länsimainen seurakunta tarvitsee, ja jostain syystä länsimaisessa raamatun käännöksessä useimmissa se on jäänyt pois. Monissa suomenkielisissäkin raamatuissa tämä tärkein kohta on jäänyt pois. Itä-Rooman eli pysantilaisissa teksteissä on tämä tallella. Jesajan kirjassaan se on. Ei sitä voi kiistää, etteikö se ole Jesajan kirjassa. Se on todettu oikeaksi. Joten lähdetään siitä, tämä on fokus, särkyneen sydämen eheyttäminen. Se tarkoittaa sisäistä parantumista, vapautumista demoneista, pääsyä sisäiseen kirkkauteen, Jumalan tarkoittaman identiteetin löytymiseen, Jumalan poikana, tyttärenä ja vapautuneen siis kaikesta muusta pimeyden riesasta. Ja syntien lankemus oli tämän särkymisen aiheuttaja. Pimeyden voimat särki ihmisen elämän, uskon, rakkauden, minuuden, Jumalakuvan, kaiken. Jos sä katsot maailmaa, ihmisiä, jotka ei ole uskossa, niin kuinka särkyneitä he ovat. Ei mitään eheyttä. Koko ajan vellotaan sinne tänne. Valtavia, älyttömiä, demonisia ideoita nousee koko ajan. Tämä on sitä. Mutta särkynyt sydän ei voi uskoa Jumalaan kunnolla. Se ei kestä. Sen tulee jatkuvat uskon haaksirikot silloin, kun ihmisellä on särkynyt sydän. Ja tämä on yksi syy. Tärkeimpiä syitä, minkä takia särkynyt sydän tarvitsee eheytyä. Ihmisen minuuden, uskon, ajattelun, sielun, rakenteiden, hengellisen ymmärryksen tulee eheytyä. Ja yhteyden Jumalaan tulee semmoiseksi, että pyhänkin todistaa tämän uskon, pyhänkin todistaa tämän eheyden ja Jumalan tarkoituksen koko ajan. Tämän Jeesus haluaa tehdä, eheyttää sydämetään särjytyt. Särkynyt sydän vaikuttaa monta muuta särkymistä siis. Sisäinen särkyminen vaikuttaa kaiken muun elämän särkymiseen, joten sitä kun sisin eheytyy, kaikki muu elämä alkaa koostua ehyen muotoon jälleen. Ja särkynyt sydän on jatkuvien demonisten hyökkäysten kohteena. Ihminen, jolla on särkynyt sydän, se loukkaantuu jatkuvasti, se pelkää jatkuvasti. Se elää hylkäämisen uhassa koko ajan. Se on äkkiä siis valheiden vallassa. Se on kaiken onnettomuuden traumojen, pahuuksien, kiinnostuksen kohteena. Se on just sitä särkymistä. Joo. Mutta nyt me olemme siinä prosessissa, että Jeesus eheyttää sinun särkyneen sydämesi. Sano näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus, minä uskon sinun palvelutyöhösi. Minä uskon sinun palvelutyöhösi. Sinun tehtävä on eheyttää minun särkynyt sydämeni. Sinun tehtäväsi on eheyttää minun särkynyt sydämeni kokonaan. Annan kaiken särkymisen Jeesus sinulle nyt. Anna kaiken särkymisen Jeesus sinulle nyt. Eheytä minun sydämeni kokonaan. Eheytä minun sydämeni kokonaan. Eheytä minun koko elämäni. Eheytä minun koko elämäni. Ja palauta minut jumalalliseen muotoon. Palauta minun jumalalliseen muotoon, että kaikki vihollisen hajottava voima poistuu minusta. Että kaikki vihollisen hajottava voima poistuu minusta. Jumalan kirkkauden suunnitelma ilmestyy minuun. Jumalan kirkkauden suunnitelma ilmestyy minuun elämäni kaikilla alueilla. Elämäni kaikilla alueilla. Tee tämä Jeesus minussa. Tee tämä Jeesus minussa. Antaudun sinulle niin paljon. Antaudun sinulle niin paljon, että sinä tulet tämän tekemään. Että sinä tulet tämän tekemään minussa. Aamen. Minussa. Aamen. Kiitos Jeesus. Aamen. Sadan vuoden kohdan. Pyhällä hengellä on kyky koota ihmisen koko persoonallisuus jälleen. Pyhä henki ottaa Jeesuksen omasta ja isän omasta ja julistaa meille. Ja sen takia yksi ratkaisevimpia meidän niin kuin strategisia valintoja on etsiytyä yhä syvemmin pyhän hengen kosketukseen. Etsiytyä paljon pyhän hengen läsnäoloon. Antaa pyhän hengelle paljon aikaa. Kunnioittaa pyhää henkeä valtavasti. Janota hänen suuruuttaan, valtavuuttaan niin paljon, että hän saa tehdä todella. Ja pyhänkin ilmastaan vapauta demoneista, parna sairauksista, vähän toteuttaa uuden luomistyön. Kaikki luomistyö maailmassa on tapahtunut pyhän hengen kautta, sen me ymmärrämme Raamatun kirjoituksista. Pyhä henki liikkui vetten päällä, kun maa oli joutunut kaaoksen tilaan. Tästä jo nähdään pyhän hengen suuri taivaallinen tehtävä. Sitten seuraava lause. Saarnaamaan vangituille vapautusta. Se ei tarkoita sitä, että mennään kakolaan ja julistetaan vapautusta kaikille vangeille. Nyt mennään vankilla saarnaajiksi ja vapautetaan kaikki vangitut. Ne on vankeina siellä. Tämä ei tarkoita pelkästään tätä. Kyllä sinne pitää julistaa vapautta myöskin. Ei sitä kysymys. Vaan kysymys on siitä. Jumalan näkökulmasta, taivaallisten näkökulmasta. Ihminen, joka joutui synnivaltaan, hän joutui vankilaan. Sieluvihollinen pani ihmisen vankilaan ja alkoi kiruttaa siellä vankilassa. Ja kiruttaa koko ajan. Sieluvihollinen nytkin kiruttaa uskoviakin vankilassa, joka sielu on vielä joissain traumoissa. Sieluvihollinen kiruttaa sairauksilla, pelolla, traumoilla, pahuuksilla. Tänäkin päivänä. Ja tämä vankila on paljon suurempi kuin me ymmärrämme. Saarnaamaan vangituille vapautusta. Syntiin lankemuksen takia sun henki tuli vangituksi. Syntiin lankemuksen takia sun sielu tuli vangituksi. Syntiin lankemuksen takia sun ruumis tuli vangituksi. Sun koko jumalallinen suunnitelma tuli vangituksi, eikä pääse toteutumaan. Koko tämä on vankilaa, kaikki tämä vankeutta ja kaiken tämän vankilan. Jeesus ilmoitti, minä tulen murtamaan tämän. Saarnaan vangituille vapautusta ja minä tulen vapauttamaan heidät. Sinun tämän vapautuksessa on suurempi juttu Jumalan näkökulmasta kuin sä oot ajatellut. Ei vaan jotain, että paranna kaikista sairauksista, että saadaan kuolla terveen. Meidän ei tarvitse edes kuolla. Jeesus sanoi, että joka elää minussa ja uskoo minuun, niin hän ei ikinä kuole. Lasaro sanoi haudalle ja kysyi vielä, että uskotko tämän Martalta? Okei. Elian ei tarvinnut kuolla. Enokin ei tarvinnut kuolla. Mooses ei kuollut. En usko myöskään, että Paavali kuoli. Mutta me lähestymme aikaa, jolloin meidän täytyy alkaa uskoa kuolemattomuuteen enemmän kuin koskaan ennen, jos me alamme uskoa tempaukseen. Jos seurakunta uskoo tempaukseen, seurakunnan pitää alkaa uskoa kuolemattomuuteen. Mikälainen evankeliumi se on, tulkoon sinun valtakuntasi myös maan päälle. Niin kuin taivaassa. Minkälainen evankeliumi se on, jos ihmisen täytyy maan päällä kuolla ensin ja sitten he vasta pääsee taivaaseen. Se on keskeneräisyyden tila. Jumalan päämäärä, todellinen ihmisyyteen liittyvä päämäärä on ollut vapauttaa ihminen synnin, sairauden ja kuoleman vallasta, Jumalasta eroon, harhautuksen, kaikesta vallasta ja johtaa semmoiseen tilaan, että katumaton elämä voi tulla. Sairauden parantuminen on pieni signaali siitä, että Jumala pystyy antamaan katumattoman elämän. Se on todistus siitä, että ylösnousuvoima vaikuttaa. Mutta ylösnousuvoiman päämäärä on korkeampi ja me emme vielä ole seurakunta ruumiina siinä aikakaudessa olleet, että tämä ylösnousuvoima olisi ilmestynyt täydellisesti. Mutta meidän tulee nyt alkaa ajatella aivan toisin tästä. Älä ajattele kuolemaa, vaan ajattele ylösnousumusta. Älä odota ja toivota kuolemaa, vaikka kohta tästä kuolema korjaa. Saa nähdä, nyt näyttää sitä, tehtävä on suoritettu. Jeesus sanoi, että eloa on paljon, työmiehiä vieläkin vähän. Jumala ei halua ottaa yhtään työmiestä, jonka hän on kasvattanut pois ennen kuin ylösnousu on tullut. Mutta seurakunnassa me ihmiset voimme joutua ja olemme ehkä siinä semmoisessa niin kuin vajavaisen evankeliumin tilassa. Me emme ole ymmärtäneet vielä sitä, että Jumala haluaa, että jos sä oot liitetty Jumalaan, niin et sä voi olla muuta kuin kuoleman voittaja. Eikö se ole aivan päivänselvä asia? Jos sä paat sun kännykän latauksen sähköverkkoon, niin sitä kännykän akusta tulee kuoleman voittaja, koska sinne virtaa elämä sähköverkosta. Sama periaate yksinkertaisessa muodossa. Mutta Jumalan suunnitelma, siis nyt mä korostan sitä, meidän tulee ajatella evankeliumia Jumalan valta, herrauden ja kuninkuuden näkökulmasta, eikä tästä reppana syntiorjien vaikeusnäkökulmasta, jossa evankeliumin sisältö on inhimillistetty, rajoitettu, kavennettu ja käännetty semmoiseksi uskonnolliseksi järjellä hyväksyttäväksi todellisuudeksi. evankeliumi on aina ollut järjelle käsittämätön, ihmisen ymmärryksen ylittävä. Se on aina ollut kaiken ihmisyyden haastava yliluonnollinen todellisuus. Ja sen takia Paavali sanoo, että tämä on salaisuus. Voideltu teissä on salaisuus. Se paljastuu lisääntymän hyvän hengen täyttymisen ja Jumalan maailman sulautumisen kautta. Tämä ilmestys paljastuu vasta sitten. Okei. Saako Jeesus vapauttaa sen nyt kokonaan? Saa. Aamen. Tämä ajattelu on nyt pyhä henki todistaa, että Jeesus on tekemässä jotain ainutlaatuista näinä tulevina vuosina. Jeesus on tekemässä jotain ainutlaatuista, jotain mitä seurakuntahistoriassa on nähty vain pieniä merkkejä. Mutta jos joku on nähnyt Jeesuksen Raamatun kirjoituksista sivuilta sieltä hänet ilmestyksen hengessä elävän ja palvelevan, niin siinä sinulla on ilmestys. Tämä on kuoleman voittava ihminen. Tällainen on kuoleman voittava ihminen. Kuoleman voittanut ihminen. Niin kuin Jeesus oli voidattu. Se, että hän otti uhrinkarissan tehtävän, niin se on toinen asia. Silloin hän riisuutui kaikesta siitä jumalallisesta voidelun asemasta. Että hän saa ostaa meille sen aseman, sen voidelun aseman, että meillä ei tarvitsisi olla synnin orjia lopun ikäämme ja vaikertaa siellä. Okei. Kun ihmisen henki yhtyy Jumalan henkeen, niin silloin tämä katomattoman elämän voiman virta avautuu. Mutta se pointti on tässä, että jos me emme kuule, jos meille ei julisteta, jos meidän ilmestys ei avaudu sille, että me voimme omistaa enemmän Jumalaa, me voimme omistaa Jeesusta enemmän, niin me emme osaa tavoitella sitä. Tämä on se ongelma, että nyt tähän asti seurakunnan julistus on ollut tätä vajavaisen evankeliumin julistamista, jossa kuoleman voittaminen, synnin voittaminen on ikään kuin tabu. Ei saa sanoa, että synti voidaan voittaa. Se on niin valtava. Jotkut uskoo, että se on niin valtava, että ei sitä voi voittaa. Mä oon tästä puhunut vuosia, mutta nyt me olemme siis siinä ajassa. Mä uskon näin, että Jumalan aikataulu menee, emmekä me voi välttää sitä, että tempaus tulee. Jumalan määrä on aikataulun. Suomelle ei anneta mitään jatkoaikaa. Että tämä suomalainen reppanaporukka, niin se on vähän tämmöinen hidasliikkeinen, että annetaan sille vähän toinen aikataulu. Että otetaan nuo penaalin terävimmät kynät käyttöön ensin sieltä. Kaikille on sama. Tämä on globaali ilmiö nyt, mitä on tapahtumassa. Sen takia anna pyhän hengen täysin pysäyttää sinut monien Raamatun totuksen eteen. Ja opettaa sinut, että tämä tarkoittaa todellista hengen voimaa tässä ja nyt, ei vaan tulevassa maailmassa. Vaan tämä tarkoittaa minun elämäni muuttumista, parantumista, vapautumista, pyhän hengellä täyttymistä tässä aikakaudessa. Koska Jumalan valtakunnan pitää tulla maan päälle. Voi, että tässä on paljon työtä, mutta tännepä ei kuten tätä. Julistamaan sokeille näkönsä saamista. Joku ajattelee, että joo, kyllä se on hienoa, että Jeesus paransi sen yhden sokeankin siellä ja opetuslapset sitä vähän ensin änkyröi siinä, mutta sitten Jeesus vain opetti ja paransi sen sokean silmän. Meidän sokeutemme on paljon suurempi kuin fyysinen sokeus. Tämä on se pointti. Me emme syntilankemuksen takia olen nähnyt Jumalaa, olen nähnyt Jeesusta, Isää, Pyhää Henkeä, Jumalan valtakuntaa, enkeleitä, taivaallista, hengellistä maailmaa. Olen nähnyt niin kuin Jumala haluaa näyttää meille. Jumala haluaa näyttää meille taivaallisen maailman, ymmärrätkö? Ei vaan, että me katsotaan Raamatun sivuilta, kuinka Herra ilmestyy siellä jollekin profeetalle. Jumala haluaa näyttää meille taivaallisen maailman, koska se on meidän luonnon olotila. Kuinka moni uskoo, että Jumala näytti Jeesukselle taivaallisen maailman jatkuvasti? No, jos hän näytti Jeesukselle, miksi me emme saisi sitä? Koska tämän elämän Jeesus lunasti meille. Ja sen taivaallisen maailman näkeminen on meidän sielumme tyydytykseksi, henkemme tyydytykseksi. Psalmissa sanotaan, että hän tyydyttää meidän sielumme hyvyydellä, meidän elämämme hyvyydellä. Niin tämä nähdä Jumalan koko kuva, nähdä Jumalan valtakunta, palvella siinä koko maailmassa, missä Jumala elää, niin se antaa täyteyden ihmisille, hänen omilleen. Ja se on Jumalan tarkoitus, että me ihmisinä emme ole vain jotain sokeita kanoja, jotka siellä täällä nokkia yrittää saada jotain aikaan. Me näemme kaiken Jumalan maailmasta, mitä tarvii nähdä. Ja tiedämme, mistä me tulemme, minne me menemme, tiedämme, ketä me palvelemme. Ja tämä kirkkaus tulee siis taivaasta meille Jeesuksen nimessä. Pelastettu saa hengellisen ja fyysisen kyvyn, näkökyvyn, saa nähdä, kuulla ja ymmärtää Jumalaa, Isää, Jeesusta, Pyhää Henkeä, enkeleitä ja kaikkea Jumalan valtakuntaa. Ja tämä pöhni tulee avaamaan hengelliset silmät, korvat, sisäisen ymmärryksen, sydämen ymmärryksen. Kaiken pyhänkin tulee avaamaan vielä paljon suuremmaksi kuin tämä hetki tuntee. Jokainen Jumalan oma tulee liikkumaan hengen ulottuvuuksissa, kirkkauden ulottuvuuksissa, taivaallisissa näyssä ja Jumalan suurissa voiman vaikutuksissa. Jokainen uskova tulee olemaan tässä tilassa, kun tämä virta nousee, kun pyhänen voitelu lisääntyy. Tulee uusi hengen vuorotus. Ennen tempausta täytyy tulla uusi hengen vuorotus. Suuri mullistus täytyy tapahtua. Suuri uskon puhdistus täytyy tapahtua seurakunnassa ennen tempausta. Ja näin tulee tapahtumaan. Ja me olemme siinä mukana, eikö niin? Aamen. Me olemme mukana tässä. Tämä on meidän suunnitelma. Meillä ei ole mitään karvalakkimallia jostain evankeliumin reppana historiasta. Meillä on Jumalan kirkkauden taivaallinen ylösnousumus evankeliumi, joka on enemmän kuin meidän järki ymmärtää. Mutta siinä on niin paljon kosketuspintoja meille, että me voimme tarttua siihen sanomaan. Siinä on riittävästi sulle ja mulle kosketuspinta, mä voin tarttua tähän. Aamen. Minä otan tämän vastaan. Yes, kiitos Jeesus, pyhänkin. Opetan lisää. Aamen. Päästämään sorrutut vapauteen. Jokainen ihminen, jonka on joutunut synnin orjaksi, koko hänen elämänsä suunnitelma on ollut sorron kohteena. Kuinka moni tietää, että demonit on sortaneet sun elämä? Kuinka moni tietää, että demonien vallassa olevat ihmiset on sortaneet sun elämää? Aamen. Tämä sorto on yli koko maapallon globaali ilmiö. Valtava sorto demonien tähden on toteutussa koko ajan. Mutta hän päästää sortut vapauteen ja meidän pääsy sorron alta tämän sorron yöstä nouskaa. Siinä on tietty evankeliuminen näköala. Tosin se on mennyt poliittiseen sekaannukseen, mutta Jeesus nostaa meidät sorron tilasta sillä, että me muutumme hänen kaltaisekseen. Sanotaan, että jos sä oot vaikka nostamassa jonkun humalaisen jaloilleen, joka on tuonne sammunut tuonne jonnekin, niin sä nostat hänet jaloilleen ja sulta sattuu olemaan sen verran voimaa tai siinä on porukkaa niin paljon, että sä nostat hänet jaloilleen, niin sitten te päästät hänet, niin mitä sen jälkeen tapahtuu? Ja putoaa uudelleen maahan. Pitää tapahtua muutos. Pitää tapahtua Jeesuksen muotoon muuttuminen. Synnin orja voidaan hetkeksi vapauttaa demoneista, addiktiosta ja mistä tahansa. Jeesuksen muoto ei tule häneen, jos pyhänkin täytää häntä, jos hänen mielensä ei muutu, sydämensä ei ehdy, särjynyt sydämen ehdy, niin hän kaatuu jälleen. Jumala tietää tämän. Ja nyt meidän koko pelastussuunnitelma on Jeesuksen muotoon muuttuminen. Tämä on se ilmeisyys, minkä mä uskon. Tämän täytyy tulla jokaiselle uskovalle. Jeesuksen muotoon muuttuminen on sinun pelastuksesi täyttymys. Ei vaan, että sä toteutat niin kuin jotain Jumalan käskyjä, lain käskyjä tai jotain. Sä voit aloittaa siitä ja okei, se voi olla hyvä. Mutta tämä Jeesuksen muotoon muuttuminen on täydellisyyden suunnitelma ja se tapahtuu pyhän voitelun kautta, Jumalan kirkkauden vastaanottamisen kautta. Sikrabore. Saarnaamaan Herran otollista tervetullutta aikakautta, jatkuvaa riimuvuotta. Tämä on siis se Jumalan valtakunnan ilmeä, riimuvuosi, esikuva. Kuva siitä, mitä on elää velattomana. Riimuvuosi oli omaisuuksien palauttamista, perinnön palauttamista, velkojen nollaamista. Tämä oli vajava esikuva luonnollisessa elämässä, mutta Jumala osoitti, että tämänkin hän voi tehdä. Hän voi tehdä niin, että sato riittää riimuvuotena. Ei tarvitse kylvää eikä korjata, saa nauttia sitä satoa. Tämä on vain esikuva Jumalan valtakunnan elämästä, mikä Jeesuksen kautta tulee ilmestymään. Jumalan valtakunnan elämä taivaassa on sellaista, kuinka moni on perehtynyt, jokainen vähän ainakin. Sä ymmärrät, taivaassa ei tehdä työtä eikä ansaita. Taivaassa nautitaan siitä hyvyydestä, jota Jumala tarjoaa kirkkauden pilven alla jatkuvasti. Ja tämä on se elämän muoto, jonka pitää tulla ilmi myöskin maan päälle. Tämän elämänmuodon pitää tulla maan päälle. Se ei ole tullut vielä läheskään, se on vasta työvaiheessa, mutta se tulee. Mutta Jumala haluaa, että joku ihminen tässä maailmassa ottaa näyn vastaan, ottaa sen ajattelun ilmestyksen uskon, että tämä on suunnitelma, tämä on tosi suunnitelma. Ajattele, kun Jeesus tuli maailmaan, niin tarvittiin joitain ihmisiä, jotka uskoivat siihen suunnitelmaan, että Jumala tulee ihmiseksi kenties. Tulee profeetta voidelta, joka ratkaisee Israelin kanssa kohtalo. Jonkun täytyy uskoa siihen, vaikka satoja vuosia on mennyt, että mitään ei tapahtunut. Malakiasta oli kulunut 400 vuotta. Mitään ei ole tapahtunut. Joo, no kyllä profeetat on hienoja puhuneet, mutta näin se menee, ei tässä mitään tapahtunut. Mutta tarvitaan joku, joka saa hengessä herätyksen. Tämä on totta. Jeesus, vaikuta minussa tämä muutos. Voitele minut tähän suunnitelmaan. Anna minun nähdä se ilmestys. Teet tämä niin todelliseksi minulle, että mä haluan tavoitella sitä. Mä haluan vastaanottaa. Mä otan sen jo sydämeeni vastaan. Minä uskon, että Hanna ja Simeon niin täytyy sydämensä ottaa vastaan se näky, jota kukaan ei ollut koskaan ennen nähnyt. Eikä voinut koskaan uskoa ennen kuin pyhäinkin valaisee sen. Ja silloin, kun Jeesus tuli, niin osa ihmisistä epäili. Tämä on niin yliluonnollinen. Ja tämä Jeesuksen työ tänä päivänä, niin me tuossa kahvipöydässä keskusteltiin, että esimerkiksi Suomen tilanne, tämä on justiin tyypillinen lamaannuksen, rappion tila, mikä täytyy päätyä herätykseen. Tämä täytyy päätyä herätykseen. Muuten kansakunta menehtyy. Tämä täytyy päätyä herätykseen. Kaikki signaalit kansakunnassa on alaspäin meneviä. Tämä täytyy päätyä herätykseen. Jumalan valtakunnan täytyy tulla myös Suomeen. Ja Suomi tarvitsee sellaisia ihmisiä, jotka uskovat tähän todellisuuteen. Kuolema, katovaisuus, synti, sairaus, demonisaatio, pimeys voidaan voittaa. On olemassa Jumalan valtakunnan elämä, on olemassa pyhän voimaa, joka pystyy nostamaan ihmisen. Kukaan ihminen ei voi nousta yksin. On olemassa Jeesuksen lunastustyö, joka pystyy nostamaan hallituksen, Suomen hallituksen, vanhurskauttamaan sen ihmisten sydämen, antamaan heille viisauden ilmestyksen hengen. Pyhänkin pystyy uudistamaan eduskunnan. Pyhänkin pystyy uudistamaan valtionhallinnon. Yritykset, sairaalat, puolustusvoimat, kaiken. Pyhänkin pystyy uudistamaan. Tarvitaan vain sydänten avautuminen. Tämä on valtava prosessi, mitä on nyt odottamassa. Tämä on nyt vasta niin kuin näky. Mutta sen näyn pitäisi tulla niin eläväksi, että me omassa elämässämme päätämme tämä elämä, mitä minä elän, mitä minä nyt saan elää. Niin kauan kuin henki pihisee, niin kauan kuin tehtävä on täällä maailmassa, niin kauan minä uskon tähän todellisuuteen, niin kauan minä otan vastaan tätä kirkkautta, niin kauan minä täytyn pyhällä hengellä, niin kauan minä annan Jeesuksen suvereiden valtaherroiden kuninkuuden hallita minussa, että tapahtuu jotain, joka muuttaa minut. Ja minä voin tehdä jotain hyvää. Minä voin tehdä jotain todellista tässä maailmassa. Minä en vaan toista uskonnollisia fraaseja. Pidä ompeluseuraaja, vaan minä julistan kirkkauden evankeliumia. Minä julistan todellista Jumalan maailmaa, Jumalan valtaherrautta, kuninkuutta. Suuri ilosanoma on tämmöinen. Uskonnollinen muoto tästä on se, että Jumala on suuri ja me ylistämme paljon, ja Jumala on suuri. Ja nyt meillä on ilmestys Isästä. Isä on suuri, valtava. Nyt meillä on ilmestys Jeesuksesta. Jeesus on valtava, ihmeellinen Jeesus. Sitten pyhänkin on valtava. Mutta mitä tästä kuvasta puuttuu? Ihminen, joka pelastetaan Jumalan yhteydellä. Ihminen, joka on Jumalan lunastustyön kohteena. Ihminen, joka on Jumalan valtakunnan ilmestymisen kohteena. Se puuttuu uskonnollisesta kuvasta kokonaan. Ja Jeesuksen evankeliumi, suuri ilosanoma, kaikki mitä Jeesus olisi koski, ihmisen muuttumista, ihmisen pelastusta, ihmisen nousemista, ihmisen uudistumista, ihmisen täyttymistä kirkkaudella, ihmisen pääsyä pimeän valasta, ihmisen hallintavaltaa synnivoimien yli. Tämä oli Jeesuksen missio, Jeesuksen opetus, Raamatun ilmoitus on tämä. Mutta minkä takia on kadotettu tämä? Ja kuunnellaan vaan tämmöistä tyhjänpäiväistä suun helinää höpötystä. Nyt on siis puhdistuksen aika, uskon puhdistuksen aika. Nyt on uudenlaisen ilmestymisen, uudenlaisen kirkkauden, kirkkauden ilmestymisen aika. Ja mä uskon, että tämä päivä on yksi semmoinen käännepiste. Sä voit ajatella, että tämä päivä muuttaa mun elämässä nyt tiettyjä suuntautumisia. Tämä päivä muuttaa mun hengessä, sielussa, elämässä asioita niin, että Jumala tulee ja pääsee, Jeesus hallitsee, Jeesus omistaa minut. Minä astun uudenlaisen selkeyteen ja kirkkauteen. Sekaannus päästä häviää. Kaikki harhat humala haihtuu ja tulee kirkkauden vallitsema selkeys, auktoriteetti. arvovalta, jumalallinen oikeus, sharamo, pyhä henki toteuttaa kaiken tämän. Ajattele, Roomalaiskirja 5.17. Siellä olisi yhden, on kysymys vain yhdestä ihmistä, joka lankesi. Yhden ihmisen lankemuksen tähden kuolema on hallinnut yhden kautta, niin paljon enemmän ne, jotka aktiivisesti vastaanottavat Jumalan rakastavan ja voimaannuttavan mielisuosion, eli kaaris. Se ei ole armo, vaan se on Jumalan rakastava, voimaannuttava mielisuosio, joka tekee ihmiselle kykeneväksi omistaa se, minkä Jumala on luvannut. Jumalan voimaannuttava mielisuosio rakkaudessa tekee sinulle kykeneväksi omistamaan sen, mitä Jumala on luvannut. Omista tämä kyky, omista tämä lahja, mielisuosio. Ajattele, Jumalalla on mielisuosio sua kohtaan, koska hänellä on mielisuosio sua kohtaan. Kun sinä vastaanotat tämän aktiivisesti ja vastaanotat Jeesuksen voidellun muotoon muuttumisen, eli hänen vanhurskautensa. Jumalan vanhurskaus on Jeesuksen voidellun muotoon muuttuminen. Tämän lahjan ylenpalttisen runsauden, niin nämä tulevat hallitsemaan kuninkaan elämässään Kristuksen kautta. Paavali näkee tämän. Paavalin ilmoituksessa on niin paljon tiivistettyä todellisuutta, että olen huomannut, että on tarpeellista vahventaa sitä tekstiä, näiden sanojen merkitystä ja syventää, että ymmärretään, että ei se vaan mene niin kuin haukeonkala, vaan me ymmärrämme, että tässä on merkitys, sisältö, Jumalan voiman vaikutus, jonka päämäärä on muuttaa meidät käyttämään suvereenia valtaa Jeesukseen, Kristukseen sulautumisen kautta. Ihmiset yrittää käyttää valtaa ilman Jeesukseen sulautumista. Uskonnollisissa järjestelmissä on paavit ja monet kirkkoruhtinat käyttäneet valtaa ilman, että ovat sulautuneet Jeesukseen. Ja siinä on onnistuttu tiettyyn rajoin asti. Mutta todellisuudessa Jumalan valtakunnan valtaa ei käytä muu kuin se, joka on sulautunut Jeesukseen. Jumalan yliluonnollinen auktoriteetti ei liiku inhimillisen vallankäytön ympäristössä ollenkaan. Tämän maailman ruhtinaat tyränneinä teitä hallitsevat. Voidaan sanoa sen, että Jeesus todisti tämän. Mutta te älkää tehkö näin. No niin, siis tämä päämäärä, synnin orja, joka ei saanut mitään aikaa. Joka oli tuommoinen reppana hanska tuolla tietokoneen alla, tämän maailman internet-mylläkän alla. Ei saa mitään aikaa. Jeesus ottaa nyt käyttöönsä. Niin tämä, jota hallitsi kaikki muut, oli orjuutettu. Hän tulee hallitsemaan Kristuksen kautta. Mikä muutos? Tämä muutos on se Jumalan tarkoitus. Tämän muutoksen täytyy tavoittua täällä aikakaudessa, ei vaan taivaassa. Ymmärrä. Taivaassa ei tarvita tätä muutosta, se on kaikki jo olemassa siellä. Täällä maailmassa se tarvitaan. Sen takia Jeesus sanoi, että kun te rukoilette, niin rukoilkaa te näin. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtaherrautesi, kuninkuutesi myös maan päälle, niin kuin se on tapahtunut taivaassa. Kaikki tämä evankeliumin voima, sen mitä toimia näkyä, ilmestyä täällä maan päällä, se mitä ilmestyä sinussa, minussa, jokaisessa meissä pitää ilmestyä tämä todellisuus. Silloin Jumalan valtakunta tulee maan päälle. Sen kautta Jumalan valtakunta tulee maan päälle. Hylkää kuoleman ajatukset. Hylkää kaikki tappio, pettymys, epäonnistuminen, masennus, uskonnollinen tuomio, rangaistus, pelko, kaikki tämmöiset. Hylkää nämä. Sinä olet kutsuttu hallitsemaan Kristuksen kautta hänen kanssaan, mutta vain hänen kanssaan sinä onnistut. Sun mielen, ajatuksen, tunteiden, unelmien, suunnitelmien, tavoitteiden tulee yhtyä Jeesuksen tavoitteisiin. Pyhä henki opettaa sen ja silloin alkaa tapahtua. Me pidämme omaisuutenamme yhteyden Jeesukseen, yhteyden Isään, yhteyden Pyhään Henkeen. Se on meidän elämän olemus, elämän tapa. Me emme suuntaudu enää maailmaan, vaan me suuntaudumme siihen, mikä on ylhäällä. Me pidämme ominaisuutena elää ilmestyksen hengen vaikutuksessa, Pyhän Hengen voitelussa, Jumalan rakkaudessa. Meidän ominaisuus on omistaa Jumalan usko. Me liitymme Jumalan yliluonnollisen ilmoituksen todellisuuteen, se tulee meidän silmiemme edessä, hengessä, sielussa, luonnollisessa elämässä niin todelliseksi, että se on tässä ja nyt, ja se muuttuu ihmeeksi ja voimateoksi siinä sun silmien edessä. Tämä on Jeesuksen muodon olemusta. Meillä on hänen luonteensa, hänen mielensä, koko hänen laajuutensa, meillä on hänen kykynsä nähdä taivaallisia, kuulla taivaallisia, osallistua taivaallisiin, kohdata pyhiä, niin kuin Jeesus kohtasi kirkasvuorella. Tämän kaiken, kun tämä on lunastettu ja ostettu Jeesuksen verellä Golgatan ristillä, tämä kaikki suunnitelma on ostettu siellä. Sitä ei kukaan muu voinut ostaa, vaan hän voi sen ostaa. Mutta meidän tulee ymmärtää, että tämä on ostettu. Me saamme tavoitella tätä. Tähän me voimme suuntautua. Ja mä ymmärrän, että uskova turhautuu. Jos hänen pitää nykertää jotain, hioa jotain pientä nurkkaa semmoisessa orjan sorretun tilassa. Siellä vankilassa tarjotaan yksi ilmainen ateria kerran viikossa. Kiitos Jumalalle. Ei se ole Jumalan valtakuntaa vielä. Vaan se, että sä pääset ulos vankilasta. Pääset Jumalan maailmaan, Jumalan kirkkauden hallitsemaan todellisuuteen. Se on pelastus, se on se vapautus, se on se Jumalan lasten kirkkauden vapaus. Joo, Jeesuksen nimessä. Tämä on meidän perintöosa Jeesuksessa. Matteus 24:14. Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää julistettavan, toisin sanoen se on määrätty julistettavaksi. Jumala on määrännyt sen julistettavaksi kaikessa maailmassa. Ja jos kytkee tämän todellisuuden tähän täyttymyksen aikaan, niin sanottuun lopun aikaan, jotka käyttää sanaa lopun aika. Mä käytän sanaa täyttymyksen aika, koska sana telos tarkoittaa aloitetun suunnitelman täyttymystä. Ja siinä on kreikan kielen sana telos, aloitetun suunnitelman täyttymys. On kaksi täyttymystä. On demonien suunnitelman täyttymys, joka menee loppuun asti ja tuhoutuu. Sitten on Jumalan suunnitelman täyttymys, joka on alkanut ja saavuttaa kirkkautensa. Täyttymyksen aika tarkoittaa molempia. Pimeyden kukistumista yleistemättömässä seurakunnassa ja kirkkauden nousemista esiin yleistemättömässä seurakunnassa. Se on täyttymyksen aika. Kaikessa maailmassa, kansoissa ja etnisissä ryhmissä. Etnos on kreikankielinen sana siellä. Todistukseksi kaikille kansoille ja etnisille ryhmille. Ja juuri silloin ja sen aikana tulee Jumalan alkaneen suunnitelman täyttymys, telos. Ei tule maailman loppua. Ei tule kuolemaa niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa, vaan tulee ylösnousuvoiman lisääntyvä vuodatus. Ei tule sellaista aikaa, että antikristus jyrää ne, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa, vaan ne, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa, he tulevat täyttymään kirkkaudella, he tulevat korjaamaan toisenlaisen suunnitelmaan ennen kuin tämä antikristuksen tuomion aika tulee. Mutta tässä on siis sana, valtakunnan evankeliumi. Evangelion tes basileas. Tarkoittaa suuri ilosanoma hallita kuninkaana. Ihminen, joka ei pysty hallitsemaan elämäänsä, on suuren surun ja murheen kohteena, suuren epäonnistumisen ja trauman kohteena. Mä en pysty hallitsemaan mun elämääni. Sairaus hallitsee, demonit hallitsee, köyhyys hallitsee, kirkokset hallitsee, Putin hallitsee. En pysty hallitsemaan elämääni. Tämä on se vankila. Tästä vankilasta Jeesus vapauttaa meidät. Suuri ilosanoma, suuri valtakunnan ilosanoma siitä, että sinä saat alkaa hallita kuninkaan elämässäsi. Tämä totuus, tämä sanoma, tämä on se täyttymyksen ajan evankeliumi. Tämä ilmoitus, että sinä saat alkaa hallita Kristuksen kanssa. Sinä nouset, pyhäkin nostaa sinut hallitsemaan Kristuksen kanssa. Tämä on täyttymyksen ajan evankeliumi, josta Jeesus sanoo Matteus 24:14. Tämän evankeliumi, tämän sisällön pitää ilmestyä, että ihminen on vapautettu pimeydestä niin pitkälle, että ihminen saa antautua Jeesukselle ja pystyy antautumaan Jeesukselle niin paljon, että Jumalan kirkkaus täyttää hänet, kirkkaus nostaa hänet hallitsemaan Kristuksen kanssa. Ja tämä on suuri ilosanoma. Kuinka monen mielestä tämä on ilosanoma? Aamen. Se on suuri ilosanoma. Se on suuri ilosanoma pimeyden orjuuden murtumisesta kaikella mahdollisella tavalla. Ja suuri ilosanoma siitä, että Jumalan voima ja kirkkaus alkaa virrata, se alkaa virrata sun sieluun ja henkeen, fyysisen ruumiin virtaa sun DNAan, ja sun DNAssa hallitseva kuolema poistuu, ja ihminen alkaa nuortua, ihmisen elämä, ikuinen elämä, tai jatkuva elämä palautuu jonain päivänä. Ihmisen DNAhan on päässyt kuolemaan, sen takia ihminen vanhenee tietystä iäkkäkaudesta alkaen. Kaksikymppisestä ihminen suunnilleen alkaa jo kuolla, tiettyjä toimintoja alkaa vanhentua. Ihmisen DNAssa on sellainen ongelma. Se on saastunut kuoleman hengestä. Mutta tämänkin Jeesus tulee poistamaan. Tämänkin ongelman Jeesus tulee poistamaan. Maan päällä vielä, maan päällä. tällainen Daavidin valtakunnan kuninkuus tulee ilmestymään. Minä uskon, että tämä ylösteemattava seurakunta on etujoukko. Se on semmoinen merkki ihmisille, jotka jää maailmaan, että tämän Jumala voi tehdä. Ja sitten kun Jeesus tulee perustaa Daavidin valtaistuimen maailmaa, niin silloin alkaa tämä järjestys toteutua kaikilla alueella. Joo, tämä on kiinnostava aika. Saprone. Luomakunta on alistettu ihmisen lankemuksen taire. Paavali sanoo Romanskirja 8:22. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytys tuskissa hamaan tähän asti. Eikä ainoastaan se luomakunta siis, vaan myös me, joilla on hengen ensihedelmiä. Meillä on hengen ensihedelmiä. Meidän ensihedelmiä ovat uudet syntyminen, pyhänikin vastaanottaminen, pyhänikin lahjat, pyhänikin virat, sairauksien parantuminen jonkin määrän asti. Meillä on ensihedelmiä tästä, mutta meillä ei ole ylösnousemus voiman ja kuolemina katousuuden voittavaa täyteyttä vielä, josta Paavali puhuu, jota Paavali odottaa. Hän odottaa ruumiin lunastusta. Hänen sielunsa ja henkensä on lunastettu. Ruumissa on vielä tämä katoaisuuden ja kuoleman valta. Tämä on sitä, mihin pyhäni tähtää. Kuoleman ja katoaisuuden vallan pitää poistua ylös temmattavasta Kristuksen ruumiista. Taivaassa ei ole kuoleman eikä katoaisuuden muotoa, vaan siellä on Jumalan suunnitelman sulautuminen kaikella tavalla. Jokainen ihminen, joka on taivaassa, ei voi olla muuta kuin Jumalan suunnitelman mukaisessa tilassa. Siellä ei ole mitään yksilöllistä sekoilua enää mahdollista, eikä demonista häirintää. Siellä on Jumalan täydellinen suunnitelma, ja se tyydyttää ihmisen täysin tietenkin. Sitä hän sanoo, mekin huokaamme sisimmässämme odottaen pojaksi ottamista. Jeesuksen voidellun muotoon muuttumista. Odottaen Jeesuksen voidellun muotoon muuttumista. Se on pojaksi ottaminen. Jumala Isä sanoi, kato siellä, kun Jeesus on Johannes Kastajan edessä ottamassa upotusta, niin taivaasta kuului ääni. Sinä olet minun rakas poikani. Sinun minä olen mielistynyt. Jumala tunnusti Jeesuksen ihmisenä omana poikanaan maan päällä. Ja tämä oli pojaksi ottaminen maan päällä. Ja siitä alkoi Jeesuksen yliluonnollinen voimavaikutusten palvelutyö. Jumala tunnusti Jeesuksen Johanneksen edessä pojakseen. Jumala tulee tunnustamaan seurakunnan pojikseen ja tyttärekseen pyhän hengen voitelun kautta. Pyhän hengen tulessa upottamisen kautta. Jeesus otti upotuskasteen pyhän hengen tulessa upottamiseksi. Ja sitten taivaasta tuli tämä määräys. Ja tämä on Jumalan työ. Kaiken tämän Jumala tulee tekemään. Paavali odotti tätä jo. Ja minä uskon, hän koki ylöstempauksen, vaikka siitä ei ole historian todistusta. Mutta ei myöskään ole Paavalin kuolemasta historian todistusta. On vain legendoja. Mutta Paavalin suuntautuminen oli sellainen, että hän tuli varmasti temmatuksi. Hänet kivitettiin Lystrassa ja hänet todettiin kuolleeksi. Ei arveltiin kuolleeksi, vaan siinä on sana todettiin. Siellä oli juutalaisia, jotka juutalaisen rappien tietämyksen mukaan tarkisti vainajan, että onko se kuollut vai onko se vain valekuollut. Ja hänet todettiin. Paavali todettiin kuolleeksi Lystrassa kivityksen seurauksena. Hänet kivitettiin muodottomaksi ja hänet raahattiin kaupungin ulkopuolelle. Sitten opetuslapset kokoontui hänen ympäri ja alkoi rukoilla siellä. Ja Jeesus herätti hänet kuolleista. Sen jälkeen Paavali nousi ylös kuolleista ja jatkoi julistusta Lystrassa. Palasi kaupunkiin. Hän koki ylösnousemuksen. Paavali eli itse tätä ylösnousemusvoimatodellisuutta. Ja se näkyy hänen kirjoituksensa. Se on roomalaiskirja. Se on kaikissa hänen kirjoissaan tämä ylösnousemustodellisuus. Jeesus oli niin paljon ilmestynyt. Kato, muista aina, Paavali sanoi, tämä evankeliumi ei ole minun itseni kehittämä, eikä ihmiset ole sitä minulle opettaneet, vaan itse Herra Jeesus Kristus on sen minulle ilmestyksen kautta ilmoittanut. Jos Jeesus sanoo Paavali jotain tämmöisiä suuntauksia, niin meidän täytyy pitää niitä tosina. Emme voi sanoa, että no, tämä on Paavali mielikuvitusta teitä. Ne on tosiaan, se on Jeesuksen ilmoitusta. Tähän me suuntaamme, tämä on meidän päämäärä. Kun tätä hallintavallan oikeutusta, valtaherroiden kuninkuuden vallan vaihtoa julistetaan ihmisille oikealla tavalla, niin silloin tulee tämä täyttymys. Juuri siinä aikana ja silloin tulee tämä täyttymys, niin kuin Matteus 24:14. Silloin ja sen aikana, siinä on kreikan kielen sana tote, joka tarkoittaa silloin sen aikana. eikä sen jälkeen, vaan sen aikana, silloin, siinä aikana, kun tätä julistetaan, niin tulee täyttymys. Ja nyt kun tätä sanomaa siis julistetaan, niin se tulee tämä voima ilmestymään. Ja mä uskon, että tänä päivänä joku erikoinen Jumalan voima tulee ilmestymään koskettamaan meitä. Tällä alueella tulee selkiintyminen, tulee uskon herääminen, tulee uuden voitelun ilmestyminen. Koska minä uskon, että tämä on Jumalan ilmoitusta, mitä mä nytkin puhun, koska se näkyy kirjoituksessa suoraan tämä. Kun ihminen lankesi, niin Jumala asetti säihkyvän tulipatsaan ja kaksi kerubia vartioitsemaan elämänpuun tietä. Nyt huomaa nyt tämä näin, että kukaan ihminen ei pääse hallintavaltaan, auktoriteettiin tai Jumalan valtakuntaan muuten kuin näiden tulipatsaan kautta ja kahden kerubin kautta. Ne tarkastavat ihmisen persoonan. Onko hän Pyhän Hengen tulessa puhdistettu? Onko hän omistanut Jeesuksen ylösnousuvoiman? Nämä kaksi kerubia oli Jeesuksen haudalla, kun Maria kurkisti sinne näki nämä. Niin ne oli siellä Jeesuksen haudalla toinen jalkopäässä ja toinen pääpuolessa. Mutta hauta oli tyhjä. Pyhän Hengen tulessa upottaminen, Jeesuksen sovitustyön omistaminen on se testi, jonka kautta ihminen astuu Jumalan rakkauteen. Ja rakkaus on se suuri. Rakkaus on se testi, minkä kautta ihminen menee tämän tulen kautta ja kerubien lävitse pääsee ylösnousuvoima elämään. Eli nyt sinun ei tarvitse murehtia mistään harhaopeista, mistään teorioista, että ne mukaan ryöstäisi Jumalan valtakunnan, että ne saisi ikään kuin jotain aikaan. Ne eivät saa mitään aikaa. Ne voi harhauttaa ihmisiä, mutta älä murehdi niitä, vaan murehdi siitä, että sun oma sydän sulaa rakkauteen. Sun oma sydän tulee täyteen Jumalan todellisuutta. Sun oma sisäinen maailma puhdistuu, murehdi sitä. Älä katsele ympärillesi. Totta kai pitää ylistää pelastusta, mutta murehdi sitä oikealla jumalaisella tavalla. Jeesus, puhdista minun sydämeni kaikesta katkeruudesta, vihasta, pimeydestä, valheesta, petoksesta, väkivallasta, lihan mielestä, kaikesta saastasta, puhdista minun sydämeni. Ja silloin tullaan tähän Jumalan valtakunnan arvovaltaan, auktoriteettien hallitseminen Kristuksen kautta. Jaakob 2.8. Vaan jos täytätte kuninkaallisen lain kirjoitusten mukaan. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, niin te hyvin teette. Hän puhuu kuninkaallisista laista. Se tarkoittaa hallita kuninkaan. Jos sinä haluat päästä hallitsemaan kuninkaana Jeesuksen kanssa, sinun täytyy täyttää rakkauden laki. Muuten ei sinulla ole auktoriteettia. Sä voit yrittää, mutta ei sulla ole. Hoitelu toimii vain rakkauden lain alla. Ensimmäinen Korintolaiskirje 13:13. Niin pysyvät nyt usko, rohkea odotus, eli elpis. Se on rohkea odotus, ei epämääräinen toivo, vaan se on rohkea odotus. Niin pysyvät nyt usko, rohkea odotus, rakkaus, nämä kolme. Mutta suurin niistä on rakkaus. Tässä on tämä auktoriteetin määräävä tekijä. Usko, rohkea odotus ja rakkaus. Suurin niistä on rakkaus. Paavali vastaa vielä tämän kysymykseen, mistä se rakkaus tulee? Roomalaiskirje 5:5. Mutta rohkea odotus, eli elpis, ei saata häpeään. Kun sä asetat rohkean odotuksen Jeesuksen, rohkean odotuksen isään, rohkean odotuksen Pyhän Henkeen, sinä et joudu koskaan häpeään. Tämän. Sillä Jumalan rakkaus on vuodettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meillä annettu. Aamen. Halleluja. Noustaan ylös. Julistetaan. Chan kiara moore. Sanotaan näin. Rakas Jeesus. Rakas Jeesus. Minä haluan omistaa täyden evankeliumin. Minä haluan omistaa täyden evankeliumin. Jeesuksen ilmoituksen mukaisesti. Jeesuksen ilmoituksen mukaisesti. Minä uskon Jeesus sinuun. Minä uskon Jeesus sinuun. Pyhänkin opeta minua uskomaan sinuun lisää. Pyhänkin opeta minua uskomaan Jeesukseen lisää. Niin kuin kirjoitukset opettavat. Niin kuin kirjoitukset opettavat. Tule pyhähenki, puhdista sydämeni. Tule pyhähenki, puhdista sydämeni. Vapauta minut kaikesta katkeruudesta ja vihasta. Vapauta minut kaikesta katkeruudesta ja vihasta. Kaikesta sydämen kovuudesta. Kaikesta sydämen kovuudesta. Lataa minun Jumalan isän rakkauden tulta. Lataa minun Jumalan isän rakkauden tulta. Vapauta minut kaikesta orjuudesta. Vapauta minut kaikesta orjuudesta. Kaikesta sorrettuna olemisesta. Kaikesta sorrettuna olemisesta. Kaikesta vääryyden siteestä. Kaikesta vääryyden siteestä. Ja johda minut Jeesuksen kirkkauden tuntemiseen. Ja johda minut Jeesuksen kirkkauden tuntemiseen. Pyhän Hengen tulessa ja voimassa. Pyhän Hengen tulessa ja voimassa. Jeesus, minä hylkään tämän maailman houkutukset. Jeesus, minä hylkään tämän maailman houkutukset. ja suuntaudun sinuun. Suuntaudun sinuun. Tule pyhä henki. Tule pyhä henki. Voitele minut tänään ylösnousuvoimalla. Voitele minut tänään ylösnousuvoimalla, niin että sinä muutat Jeesus elämäni. Että sinä muutat minun elämäni. Ja minä saan sulautua sinuun lisää. Ja minä saan sulautua sinuun lisää. Ilmaise minulle tämän aikakauden evankeliumi. Ilmaise minulle tämän aikakauden evankeliumi. Jumalan valtakunnan evankeliumi. Jumalan valtakunnan evankeliumi. Suuri ilosanoma. Suuri ilosanoma pimeyden valon murtumisesta. Pimeyden valon murtumisesta minunkin elämässäni. Minunkin elämässäni. Ja suuri ilosanoma Jeesuksen ilmestymistä. Ja suuri ilosanoma Jeesuksen ilmestymistä minunkin elämässäni. Minunkin elämässäni Jeesuksen nimessä. Opeta minulle tämä. Opeta minulle tämä. Kiitos Jeesus. Aamen. Tam. Halleluja.